Γεια σας κυρίες και κύριοι. Αυτή την εβδομάδα φιλοξενούμε στο Classical Radio τον Λεωνίδα Καβάκο. Ο Βάνιας Απέργης συνομιλεί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο βιρτουόζο του βιολιού. Η ηχογράφηση έγινε την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011.
Κύριε Καβάκο, γεια σας.
Καλησπέρα.
Με χαρά σας καλωσορίζω στο Classical Radio.
Να είστε καλά.
27 Μαρτίου στις 8.30 ώρα έχετε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Μιλήστε μας λίγο για αυτήν, τι παρουσιάζεται και ποιοι είναι οι συντελεστές.
Είναι μια συναυλία, όπως ξέρετε, στο πλαίσιο των εορτασμών των 20 ετών λειτουργίας του Μεγάρου και επέλεξα να είναι μια συναυλία με μουσική δωματίου που είναι το κατεξοχήν είδος που παρουσίαζα αυτά τα τελευταία 20, θα έλεγα μάλλον, τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας του Μεγάρου. Καλύψαμε μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Τέλος πάντων, θεώρησα ότι στα πλαίσια αυτού του θεσμού θα μπορούσε να είναι μια παρεμφερή συναυλία. Τα έργα τα οποία έχουμε επιλέξει είναι έργα των μεγαλύτερων ίσως Ρώσων συνθετών, από τον Τσαϊκόφσκι μέχρι τον Σωστακόβιτς, με τη σονάτα Προκόφιο στη μέση. Και είναι δύο έργα που είναι με τρία πιάνο, δηλαδή βιολί, τσέλο και πιάνο, και η πρώτη σονάτα που έγραψε ο Προκόφιος για βιολί και πιάνο. Και σε αυτή τη συναυλία θα συνεργαστώ με δύο πολύ αγαπητούς φίλους και εξωγούς μουσικούς, όπως είναι ο Νικολά Άγγελης στο πιάνο και ο Κωτιέ Καπουσιόν στο βιολοντσέλο.
Όπως είπατε, η συναυλία γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού των 20 χρόνων του Μεγάρου Μουσικής. Τι έχετε δει να αλλάζει στα 20 χρόνια αυτά στη σκηνή της κλασικής μουσικής στην Ελλάδα?
Από την έναρξη λειτουργίας του Μεγάρου και έπειτα σίγουρα υπήρξε μια τεράστια αναβάθμιση στις δυνατότητες επαφής που είχε το αθηναϊκό κοινό και το ελληνικό κοινό γενικότερα με εκδηλώσεις διεθνούς επίπεδου, σαν και αυτές που κανείς μπορεί να παρακολουθήσει όταν πηγαίνει σε μεγάλες πόλεις αντίστοιχες του εξωτερικού. Και αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός που πιστεύω, έλεγα ότι αναβάθμισε πολύ τη ζωή στην Αθήνα, όπου τουλάχιστον στον χώρο της μουσικής μέχρι και τη λειτουργία του Μεγάρου υπέφερε από κακές αίθουσες πλευράς ακουστικής, κυριότερα ακόμα από την έλλειψη ενός οργανισμού ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να προγραμματίσει μέσα σε βάθος χρόνου εκδηλώσεις και μάλιστα με έναν πολύ όμορφο τρόπο όπως το είχε κάνει το Μέγαρο σε μορφή κύκλων, έτσι ώστε να μπορέσει να δώσει όχι μόνο ξεχωριστά γεγονότα εδώ και εκεί σποραδικά σε όποιον ας πούμε ενδιαφερόταν να έρθει να ακούσει μια συναυλία σε μια καλή αίθουσα, αλλά να μπορέσει να παρουσιάσει και τις συναυλίες αυτές μέσα από θεματικές ενότητες, μέσα από κύκλους, μέσα από ευρύτερα πλαίσια, τα οποία βεβαίως έδωσαν και μια διαφορετική κατατόπιση στον ακροατή, ο οποίος μπόρεσε πιστεύω να παρακολουθήσει πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά από ό,τι είχε συνηθίσει μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μεγάρου, να παρακολουθεί συναυλίες, οι οποίες ήταν απλούστατα μουσικά γεγονότα, αλλά καλύτερα, αλλά λιγότερο ενδιαφέροντα και τα οποία συνέβαιναν με καθαρά έτσι συνθήκες είτε πρωτοβουλίας προσωπικής κάποιων ανθρώπων, είτε τύχης πολλές φορές, συνδυασμού ημερολογίου κτλ. Αυτό πιστεύω άλλαξε δραματικά με την παρουσία του Μεγάρου. Εκείνο το οποίο βέβαια δεν άλλαξε δυστυχώς, αλλά δεν είναι και ευθύνη του Μεγάρου, είναι η δημιουργία και οι υποδομές οι οποίες υπήρχαν.
Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
Υπάρχουν σήμερα, μάλλον δεν υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα και βεβαίως αυτό ήταν κάτι που δεν είναι και ευθύνη του Μεγάρου, αν θέλετε. Απλούστατα το θέμα είναι ότι πλέον η διαφορά είναι ακόμα πιο εμφανής, διότι άλλο εάν δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας θυμίζει ποιο είναι το σωστό επίπεδο, θα λέγαμε μάλλον όχι σωστό, το διεθνές επίπεδο όσον αφορά ας πούμε την μουσική και κάποιες άλλες τέχνες, και άλλο όταν υπάρχει συνεχής προγραμματισμένη ροή εκδηλώσεων, γεγονότων, κύκλων, ενδιαφέροντων τέλος πάντων συνδυασμών, όπου βεβαίως υπάρχει από τη μία πλευρά η παρουσία και η προσφορά προς τον πολίτη, αλλά από την άλλη ο συνειδητοποιημένος πολίτης διακρίνει ότι μέσα σε βάθος γενεών αυτό το πράγμα δεν έχει μέλλον από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές που θα δημιουργήσουν θα προσανατολίσουν τον κόσμο προς τις πλευρές αυτές, έτσι ώστε να σε μια όριμη ηλικία όταν πλέον ξεφεύγει κανείς από το σχολείο και από τον λίγο της οικογένειας και είναι μόνος του έξω την κοινωνία να μπορεί να είναι σωστά προσανατολισμένος, έτσι ώστε να κατευθύνει τη σκέψη του με βάση την τέχνη και όχι με βάση την οποιαδήποτε οικονομική συγκυρία της εποχής ή πολιτική συγκυρία της εποχής.
Η δημιουργία νέων χώρων όπως η στέγη των τεχνών που έγινε ή ένα μελλοντικό opera house έχει νόημα αν δεν υπάρχει μια ακαδημία μουσικής, αν τα οδεία δεν είναι αναβαθμισμένα και αν η ίδια η εκπαίδευση στα σχολεία δεν δίνει στα παιδιά αυτό που χρειάζονται.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι η δημιουργία τέτοιων χώρων περαιτέρω είναι απόλυτη ανάγκη, άσχετα με το εάν υπάρχουν υποδομές ή όχι, διότι οι υποδομές είναι θέμα πολιτικής πρωτοβουλίας και ενεργειών που δεν μπορούν να ελέγξουν οι όποιοι φορείς δημιουργούν και πολύ καλά κάνουν φάρους πολιτισμού, όπως είναι το Μέγαρο Μουσικής, όπως είναι η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, όπως θα είναι σε λίγα χρόνια, εύχομαι, η όπερα που θα έχουμε στην Αθήνα και προδιαγράφεται να είναι ένα κτίριο καταπληκτικό. Αυτά είναι απολύτως αναγκαία, διότι όπου υπάρχει βάρος πρέπει να υπάρχει και αντίβαρο. Και πιστεύω όπου δεν υπάρχει ούτε βάρος ούτε αντίβαρο δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, από το να μην υπάρχει τίποτα πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν εξαρτάται από το τι υποδομή υπάρχει στην παιδεία, διότι μην ξεχνάμε ότι μέσα στην κοινωνία υπάρχει και η ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία παίζει τεράστιο ρόλο. Και ας θυμηθούμε πολύ ειρωνικά, ως επιτοπλίστων αυτές τις πρωτοβουλίες που αναφέρουμε, το Μέγαρο Μουσικής και το Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, όπως και η όπερα, είναι πρωτοβουλίες οι οποίες άρχισαν με όραμα και όνειρα συγκεκριμένων ανθρώπων και βεβαίως μετά άλλα ολοκληρώθηκαν και με την αρρωγή του κράτους, αλλά θερυπίν, ας πούμε, το ξέρω ότι η όπερα είναι ένα project το οποίο είναι τελείως, δεν έχει να κάνει με το κράτος και είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία καταπληκτική που είναι απολύτως απαραίτητη στην Ελλάδα και στην Αθήνα και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλο είδους τέτοιες πρωτοβουλίες. Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών είναι επίσης ένας χώρος, πιστεύω, εντυπωσιακός και ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιηθεί καταλλήλως έτσι ώστε να προσφέρει την κοιλία, να έχει επιλογή από διαφορετικά πράγματα και δεν εννοώ διαφορετικού είδους μουσικές ή διαφορετικών είδων τέχνες μόνο, αλλά εννοώ και μέσα από την κλασική μουσική, μέσα από την, ξέρω, ας πούμε, ότι οι προδιαγραφές ακουστικές της σας Γραμμάτων και Τεχνών είναι πάρα πολύ ψηλές και ήδη έχουν αρχίσει και κάνουν άνθρωποι συναυλίες οι οποίες είναι πολύ αξιόλογες και είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα να ξέρω ότι υπάρχει και ένας δεύτερος πόλος έλξης ανθρώπων που θέλουν να έρθουν σε επαφή, όπως είπαμε, γεγονότα και με εκδηλώσεις προς το εξωτερικό. Οι άνθρωποι έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες να παρακολουθήσουν. Και σε εμάς εδώ πέρα, σε μια πόλη 4 εκατομμυρίων κατοίκων, πιστεύω ότι είναι υπέρα απαραίτητες τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Χαιρετίζω και πιστεύω να υπάρχουν και άλλες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όσο έχουμε αυτούς τους φάρους οι οποίοι στέλνουν φως, τόσο θα δείχνουν βεβαίως αυτοί η φάρη σε αντίθεση και το σκοτάδι το οποίο επικρατεί στην πολιτική, όπου εκεί δεν πτωείται κανείς όσον αφορά τις πραγματικές, πιστεύω, αξίες και τα οράματα τα οποία οδήγησαν την ανθρωπότητα σε υψηλά επιτεύγματα, αλλά αντίθετα είναι άνθρωποι όπου εκτελούν ένα επάγγελμα, μάλλον εκτελούν ένα λειτουργήμα με επαγγελματικό τρόπο, όπου δεν έχουν καμία συνέστηση των ευθυνών, την αίσθηση της κατεύθυνσης της κοινωνίας. Και μιλάω για πώς ανδρώνονται οι νέες γενιές μέσα στην υπάρχουσα κατάσταση, μέσα στην υπάρχουσα κοινωνία, με τα προβλήματά της, με τις ομορφιές της, αλλά και με τα πολύ μεγάλα ερωτηματικά.
Έχετε πάντα το θάρρος της γνώμης και το έχουμε δει σε όλες τις συνεντεύξεις σας. Δεν φοβόσαστε να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους και αυτό είναι θετικό να υπάρχει, γιατί τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά από όλα όσα έχουν συμβεί εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουν βγει πολλοί άνθρωποι, ειδικά των τεχνών και των γραμμάτων, να πούνε για την πολιτική. Σας δίνεται η δυνατότητα αυτή, πέρα από την προσωπικότητα που σίγουρα είναι το πιο σημαντικό, η δυνατότητα ότι δεν βασίζεστε στον ελληνικό κύκλο της κλασικής μουσικής για να ζείτε. Δεν χρειάζεται να χαϊδέψετε αυτιά, δεν χρειάζεται να χαϊδέψετε κανέναν. Γεγονός ότι κάνετε καριέρα στο εξωτερικό σας βοηθάει να μπορείτε να τα πείτε αυτά?
Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει το ερώτημά σας, διότι δεν πιστεύω ότι αυτά τα οποία λέω έχουν να κάνουν με το που εργάζομαι. Εάν κάποιος έχει επιχειρήματα αντίθετα, εγώ είμαι πάντοτε ανοιχτός να τα συζητήσω μαζί του. Από εκεί και πέρα, εγώ παρατηρώ την κοινωνία μέσα στην οποία ζω και ίσως αυτά τα οποία είπαμε και πριν δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, απλώς θα μιλάμε για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι το πρόβλημα της καθοδήγησης και της παιδείας αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό μόνο. Απλούστατα εδώ θα περίμενε κανείς ότι σε μια χώρα που, όπως θέλουμε να λέμε, γέννησε τον πολιτισμό, θεωρούμε μάλλον ότι θα έπρεπε αυτοί που ηγούνται τέλος πάντων και αποφασίζουν και νομοθετούν, ότι το έχουν αυτό υπόψη τους όταν βάζουν τις υπογραφές τους, έτσι ώστε να μπορούν τουλάχιστον από αυτή τη μικρή τη χώρα να πούμε ότι η παιδιά εμείς εδώ ως απόγονοι, σχεδόν εντός εισαγωγικών θα το έβαζα, των μεγάλων αυτών προσωπικότητων που έζησαν στο ένδοξο παρελθόν, εμείς τους σεβόμαστε, μαθαίνουμε ακόμα από αυτούς, τους ακολουθούμε και προσπαθούμε πάντοτε υπό το φως αυτών των μεγάλων μυαλών να καθοδηγήσουμε και τις νέες γενιές. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ο Αμερικανός μπορεί να μην έχει ευθύνη για αυτό το θέμα, ας πούμε, διότι δεν γνώρισε, δεν έμαθε. Εμείς εδώ που οποιοδήποτε και στο τελευταίο καφενείο που θα βγει κανείς να συζητήσει, θα το αναφέρει σε κάποια πτυχή της συζήτησης, ένα όνομα όπως είναι ο Πλάτων ή όπως είναι, ξέρω εγώ, Αριστοτέλης κτλ. Τι να πούμε εμείς εδώ πέρα. Εμείς είμαστε πιο άξιστοι από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτό δεν έχει να κάνει με το που εγώ εργάζομαι. Και στην Ελλάδα να εργαζόμουν το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Διότι δεν είναι θέμα επαγγελματικής ανάγκης, είναι θέμα υπαρξιακής ανάγκης αυτό.
Το λέω ίσως περισσότερο γιατί θα ήθελα από αυτούς που δουλεύουν στην Ελλάδα να το λένε πιο συχνά. Και όχι τόσο πολύ για εσάς.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα ξεκινάει πάντοτε από τη ρίζα. Η ρίζα είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Η ρίζα. Όταν έχεις ένα δέντρο, το δέντρο αυτό μπορεί να είναι υπεραιωνόβιο, να έχει τα εκατομμύρια κλαδιά και παρακλαδάκια και τα λοιπά και φυλλαράκια και τα λοιπά, όμως η ρίζα του είναι μία και όσο μεγαλύτερο είναι το δέντρο και πιο παλαιό, τόσο μεγαλύτερη και βαθύτερη ρίζα έχει. Εμείς εδώ πέρα έχουμε καταφέρει, μάλλον πιστεύουμε, ότι τα δέντρα τα οποία βλέπουμε και χτίζουμε έτσι το δάσος αυτό που λέγεται κοινωνία τέλος πάντων, αυτά τα δέντρα μπορούν να στέκονται χωρίς ρίζες. Από τη στιγμή που έχουμε αυτή την απάτη, είναι όπως το παράδειγμα της σπηλιάς που δίνει ο Πλάτων, στους νόμους νομίζω, όπου οι άνθρωποι είναι αλυσοδεμένοι μέσα σε μια σπηλιά και μπορούν να δουν μόνο μπροστά τους. Από πίσω υπάρχει ένα φως το οποίο φωτίζει κάποιες σκιές και είναι εκεί πέρα μέσα και πιστεύουν ότι αυτές οι σκιές είναι η πραγματικότητα. Έτσι και εμείς λοιπόν εδώ πέρα έχουμε καταφέρει να μεγαλώνουμε τις νέες γενιές δίνοντάς τους την εντύπωση ότι τα δέντρα μπορούν να υπάρχουν χωρίς ρίζες. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο ορισμός της πορείας προς την καταστροφή και την οποία βλέπουμε σήμερα αποδομούνται τα πάντα. Λοιπόν, οι άνθρωποι που εργάζονται στη μουσική δεν μπορούν να πούνε τίποτα, διότι εγώ δεν πιστεύω καταρχήν ότι πολλοί από τους ανθρώπους που εργάζονται στη μουσική, όπως και πολλοί από τους ανθρώπους που εργάζονται παντού, είναι άμυροι ευθυνών. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την υποτιθέμενη κατάντια της χώρας μας σήμερα, δεν πιστεύω ότι ευθύνονται μόνο οι πολιτικοί. Γιατί καταρχήν αυτοί οι πολιτικοί δεν ανέβηκαν στην εξουσία με το έτσι θέλω. Δημοκρατία έχουμε, κάποιοι ψήφισαν. Έπειτα μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο λέμε σήμερα δημόσιος τομέας κτλ. Και που περιλαμβάνει και μουσικούς οργανισμούς. Δυστυχώς περιλαμβάνει μόνο ένα οδείο, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη, που είναι το κρατικό. Αλλά στο χώρο της μουσικής και εκεί υπάρχουν, είναι κρατικοί οργανισμοί. Πιστεύουμε ότι οι οργανισμοί αυτοί λειτουργούν υποδηματικά, ή μην πιστεύουμε ότι αυτοί που έχουν επανδρώσει τους οργανισμούς αυτούς είναι πραγματικά οι πιο άξιοι. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι καθολικό. Και είναι καθολικό διότι ακριβώς αγνοείται η ρίζα. Εμείς προσπαθούμε στο όνομα της πρόοδου να αποκοπούμε από τη ρίζα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Τελικά παρόλα αυτά. Ταλέντα εσείς βλέπετε να υπάρχουν, παρόλη την κακή, κατά τη γνώμη τη δική σας και νομίζω και πολλών ανθρώπων, κακό σύστημα εκπαίδευσης μουσικά, ταλέντα βγαίνουν στην Ελλάδα και μουσικοί και συνθέτες.
Καταρχήν, το θέμα της παιδείας δεν είναι, έχει να κάνει με τη μουσική μόνο. Εγώ θέλω να θεωρώ ότι πέραν του ακουστικού σκέλους του όρου μουσική, μουσική σημαίνει οτιδήποτε γίνεται βάση συγκερασμού και βάση αρμονίας. Οτιδήποτε είναι αρμονικό είναι μουσική. Ακόμα και μία πράξη η οποία είναι η πλέον άσχετη με ακουστικό αποτέλεσμα, από τη στιγμή που γίνεται με αρμονία, μάλλον με αναλογίες και σε αρμονία με τα υπόλοιπα ό,τι υπάρχει γύρω του, αυτό αποτελεί για μένα μουσική. Λοιπόν, η μουσική παιδεία όπως την αναφέρουμε σήμερα δεν είναι η παιδεία που αφορά αυτούς που μαθαίνουν μόνο μουσική. Και παρόλο λοιπόν που η παιδεία γενικότερα σήμερα είναι πραγματικά μία ντροπή. Αυτό είναι, τίποτε άλλο. Δηλαδή είναι μια υποκρισία αυτό το οποίο λέγεται παιδεία και βαφτίζεται παιδεία σήμερα στα σχολεία και δεν φταίνε βέβαια τα νέα παιδιά γι' αυτό. Αυτή η παιδεία δεν σημαίνει ούτε επηρεάζει την ύπαρξη δυναμικού, έμψυχου και την ύπαρξη, μάλλον το θείο δώρο αυτό που λέγεται ταλέντο σε οποιονδήποτε τομέα και να υπάρχει αυτό, είτε είναι μουσική είτε είναι επιστήμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν δηλαδή σήμερα λιγότερα ταλέντα από πριν από 20 χρόνια ή περισσότερα κτλ. Πιστεύω ότι η αναλογία αυτή που υπάρχει μέσα στην κοινωνία ανέκαθεν είναι ίδια. Απλούστατα σήμερα υπάρχει ένας μονόπλευρος προσανατολισμός της παιδείας προς την οικονομία, χωρίς να υπάρχει καμία ηθική βάση, κανένα ηθικό στήριγμα σε όλη αυτή την εξέλιξη. Και βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος τρέφεται γύρω από την οικονομία, ξεχνώντας απολύτως, μάλλον αγνοώντας θα έλεγα, τι είναι αυτό που δίνει αυτήν την υπέροχη και αξεπέραστη μορφιά στη ζωή, που δεν είναι σίγουρα η οικονομία. Είναι και η οικονομία, αλλά δεν είναι σίγουρα μόνο η οικονομία. Βλέπουμε ότι στο δωμό της οικονομίας θυσιάζονται τα πάντα σήμερα, τα οικονομικά συμφέροντα λειτουργούν και επηρεάζουν τους πάντες και τα πάντα, και μπροστά τους λυγίζει το οποιοδήποτε ηθικό πρόβλημα, λυγίζει και θα έλεγα μάλλον εξαφανίζεται οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο δεν εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Αυτή λοιπόν το είδος η παιδεία δημιουργεί πρόβλημα πολύ μεγάλο, διότι ο μόνος σκοπός πλέον στη ζωή είναι το πώς θα πενταχθούμε σε ένα σύστημα έτσι ώστε να βγάλουμε όσα περισσότερα χρήματα γίνεται, και η προσήλωση δεν αγγίζει τίποτε άλλο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να καταλύονται έννοιες και ακόμα και η ίδια η δημοκρατία, ας πούμε, να κινδυνεύει, επειδή ακριβώς κάποιος αγνοεί ότι δίπλα του υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος χρειάζεται εξίσου κάποιο χώρο για να αναπνεύσει, εξίσου κάποιο χώρο για να λειτουργήσει, εξίσου κάποιο χώρο για να αναδειχθεί, ίσως λιγότερο ή ίσως και περισσότερο. Εκεί είναι το, για μένα, το μεγάλο πρόβλημα της νέας κοινωνίας, και βέβαια αυτό αντανακλά και στη μουσική. Ταλέντα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Ο άνθρωπος δεν πιστεύω ότι εξευτελίζεται αυτή τη στιγμή ως είδος. Τον αντίον, εγώ πιστεύω ότι του δίνεται η δυνατότητα να εμπλουτιστεί. Απλούστατα, οι κατά καιρούς, ας πούμε, επικτραπεί η έκφραση στις σφαλιάρες που τρώει η ανθρωπότητα από τεράστια γεγονότα που συμβαίνουν, όπως φερρυπίνει το πολύ πρόσφατο της Ιαπωνίας, δεν είναι ικανά για να τους αφυπνίσουν. Και όσο δεν αφυπνίζεται η ανθρωπότητα, τόσο ισχυρότερα θα είναι τα χαστούκια.
Μάλιστα. Να γυρίσουμε στα μουσικά. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Ελπίζω να τα ακούσει αρκετός κόσμος. Αλλά να πάμε και σε πράγματα τα οποία κάνετε εσείς. Πρώτα απ' όλα, παίζετε με ένα μουσικό όργανο το οποίο είναι σχεδόν 300 ετών. Έχει μεγάλη διαφορά τελικά να παίζεις με ένα Στραντιβάριους?
Τα όργανα αυτά πιστεύω ότι έχουν μία μοναδική, έχουν μάλλον ένα μοναδικό συνδυασμό στον ήχο τους, ο οποίος είναι πολύ δυνατός έτσι ώστε να ακουστεί σε μια μεγάλη αίθουσα, αλλά συγχρόνως είναι και πάρα πολύ ευαίσθητος, εύπλαστος, και παρόλα αυτά είναι ανά πάσα στιγμή ευαίσθητα στην οποιαδήποτε προσωπικότητα προσπαθεί να παράξει ήχο μέσα από αυτά. Δηλαδή όποιος και να αγγίξει, ας πούμε, τη χορδή που είναι πάνω σε ένα βιολί τέτοιο, καταλαβαίνει αμέσως ότι έχει να κάνει, όπως όταν έχεις να κάνεις με έναν πάρα πολύ ευαίσθητο μυαλό, το οποίο στέκεται απέναντί σου, το οποίο είναι έτοιμο να απορροφήσει οποιαδήποτε πληροφορία εσύ μπορείς να εκπέμψεις. Αυτό μέσα στην αίθουσα μεταφράζεται βεβαίως με ομορφιά ήχου και ποικιλία χρωμάτων έκφρασης που είναι σχεδόν ατελείωτη, δηλαδή πλέον εξαρτάται από αυτόν ο οποίος παίζει το όργανο. Και βεβαίως αυτό είναι που τα έχει καταστήσει αυτά τα βιολιά πραγματικά αξεπέραστα, διότι, όπως σας είπα, είναι αξιοθαύμαστο βεβαίως το ότι έχουν κατασκευαστεί σχεδόν πριν από τρεις αιώνες και σε συνθήκες τότε βεβαίως που δεν είχαν καμία σχέση με τις συνθήκες τις συναυλιακές τις σημερινές, όπου βεβαίως τότε οι συναυλίες γινόντουσαν μέσα σε, ας πούμε, μεγάλα σαλόνια, με την έννοια του ότι, ξέρω εγώ, σε χώρους οι οποίοι δεν ήταν παραπάνω από 100 τετραγωνικά, ενώ σήμερα, ας πούμε, παίζουμε μπροστά σε πολλές φορές 2.000 αίθουσα, η οποία χωράει 2.000 άτομα, δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλους χώρους, και χωρίς καμία ενίσχυση ηλεκτρική μπορούν τα όργανα αυτά να φέρουν πολιτικό και στο τελευταίο ακροατή, στην τελευταία θέση, με μια ομορφιά και σε ένα συνδυασμό μάλλον ποσότητας και ομορφιάς που είναι αξεπέραστος. Και αυτό είναι καταπληκτικό, έτσι, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι την εποχή που κατασκευάστηκαν τα όργανα αυτά δεν υπήρχαν όχι μόνο οι συναυλιακές συνθήκες όπως είναι σήμερα, αλλά δεν υπήρχαν καν τα έργα αυτά. Δηλαδή οι ορχήστρες ήταν πιο μικρές, πολύ πιο μικρές. Καμία σχέση με τις σημερινές που παίζεις, ας πούμε, με 100 άτομα από πίσω.
Και οι απαιτήσεις για τους ίδιους τους σολίστες ήταν όχι τόσο μεγάλες όσο σήμερα.
Ναι, εντάξει, και αυτό οπωσδήποτε. Αλλά θέλω να πω ότι για τα όργανα αυτά, διότι ο άνθρωπος εξελίσσεται. Τα όργανα αυτά έχουν τελειοποιηθεί από ό,τι φαίνεται στη μορφή τους και στη φόρμα τους τότε. Και δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, δηλαδή και η μοντέρνα επιστήμη, ας πούμε, κατασκευής μουσικών οργάνων ακολουθεί το πρότυπο αυτό, δεν έχει ξεπεραστεί.
Εσάς σας αλλάζει σαν μουσικό αυτό το όργανο, από τότε δηλαδή που το έχετε στα χέρια?
Μαθαίνεις πολλά από αυτό, διότι όπως σας είπα είναι, έχει τέτοιο είδους ελαστικότητα και ευαισθησία στην ανταπόκριση που πρέπει να είσαι ανέστητος για να μην καταλάβεις τι συμβαίνει, ας πούμε, τη στιγμή που με ένα άγγιγμα, ας πούμε, μπορεί να παραχθεί ήχος μαγικός. Ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης δηλαδή αμέσως μαθαίνει και προσαρμόζεται στο να χειρίζεται ένα τέτοιο βιολί, ας πούμε, με πολύ ειδικό τρόπο. Δεν είναι δηλαδή. Σε εμπνέει και το όργανο, σε προσκαλεί και εκείνο με την ομορφιά του, με την ευαισθησία του, με τις χρειές διαφορετικές να ψάξεις παραπάνω. Αυτό είναι δηλαδή
σίγουρα
καταπληκτικό. Όπως λες, ένα πίνακα καταπληκτικό που τα χρώματα δεν είναι, ας πούμε, δεν διακρίνεις μόνο εκ πρώτης όψης, αλλά βλέπεις ότι όσο παρατηρείς ένα καταπληκτικό έργο τέχνης, ένα ιστορικό έργο τέχνης, όσο το παρατηρείς και επικεντρώνεις σε ένα και μοναδικό σημείο, τόσα περισσότερα πράγματα βλέπεις. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Σίγουρα θα παίζει ρόλο και το δοξάρι και οι χορδές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, οι μεταλλικές, για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα για
το μουσικό. Ναι. Υπάρχουν, πώς λένε, επιχειρήματα υπέρ και κατά. Δεν έχουν να κάνουν. Οι χορδές λίγο επηρεάζουν
το δοξάρι σίγουρα περισσότερο.
Το τόξο ναι, αλλά οι χορδές λίγο επηρεάζουν την ποιότητα του ήχου και την ομορφιά του ήχου, όπως την ξέρουμε σήμερα ακόμα. Υπάρχουν διαφορετικές χορδές που δίνουν διαφορετική ίσως λίγο απόχρωση, αλλά υπάρχει, ας πούμε, η σταθερή, ας πούμε, το επίπεδο ξεκινάει από πάρα πολύ ψηλά και παραμένει εκεί.
Μάλιστα, δισκογραφικά ετοιμάζεται κάτι αυτό το καιρό?
Δισκογραφικά του χρόνου, αυτή την εποχή, λογικά θα ολοκληρώσω αρχίζω τον Ιούλιο να φέρω τους άντρες του Μπετόβεν, βιολί και πιάνο. Και θα έχουν ηχογραφηθεί, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος της αυτής χρονιάς και ελπίζω να κυκλοφορήσουν τα CD στις αρχές του 2012, εάν έρθουν όλα όπως τα έχουμε προγραμματίσει, γιατί κανείς ποτέ δεν ξέρει.
Ναι, είναι και μεγάλο έργο, δεν είναι?
Ναι, είναι 10 σονάτες, από 3 ή 4 μέρη καμιά φορά η καθεμία και βεβαίως χρειάζονται αρκετό χρόνο για να ηχογραφηθούν όλες.
Υπάρχει περίπτωση να αφήσετε το βιολί για την πακέτα? Γιατί έχω ακούσει ότι τα τελευταία χρόνια, όχι έχω ακούσει, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια η φήμη σας ως μαέστρο όλο και μεγαλώνει.
Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
Με μεγάλη χαρά το ακούμε αυτό.
Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, όσο πιστεύω ότι μπορώ να παίζω βιολί στο υψηλό επίπεδο το οποίο έχω συνηθίσει τον εαυτό μου να αποδίδω, θα το κάνω. Από τη στιγμή που διακρίνω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το οποίο εγώ θέλω να ακούσω, πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχουν άλλες σκέψεις. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα υπάρχει καμία άλλη σκέψη. Άλλωστε, η διεύθυνση ορχήστρας δεν ήταν ένας τρόπος διαφυγής από το βιολί, απλούστατα ήταν μια περαιτέρω προοπτική στην όλη, ας πούμε, εξέλιξή μου ως καλλιτέχνη και μουσικού. Δεν ήταν μια δραστηριότητα που ανέπτυξα για να το πω παράπλευρα ή μάλλον για να. Ή σταμάτησα να εστιάζομαι κάπου και κοίταξα κάπου αλλού. Σε καμία περίπτωση. Απλούστα είναι αυτή η ατελείωτη αγάπη για μουσική και για έρευνα μέσα στη μουσική, όπου βεβαίως μέσα από τη διεύθυνση μου δίνονται ευκαιρίες και δυνατότητες πολύ διαφορετικές από αυτές που είχα μέχρι σήμερα ως βιολιστής. Μελετώντας, ας πούμε, μια παρτιτούρα συμφωνική, βλέπεις, ας πούμε, όχι μόνο όλη τη σύλληψη του έργου από το συνθέτη, αλλά βλέπεις, ας πούμε, και τις επιμέρους διανομές των φωνών, πώς αυτές κινούνται, πώς χρωματίζει διάφορες τονικότητες, ας πούμε, ο κάθε συνθέτης, πώς τις τονίζει ή τις απαλύνει κτλ. Δηλαδή βλέπεις πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως όταν έχεις αυτό να το μεταδώσεις πλέον σε 100 άτομα, ας πούμε, όπως είναι μια συμφωνική ορχήστρα, για να τους πείσεις να παίξουν όπως εσύ θέλεις ως αρχιμουσικός, αυτό εδώ ενδυναμώνει πάρα πολύ κατά τεράστιο ποσοστό την αυτοπεποίθηση αλλά και την γνώση την οποία έχει κανείς λάβει μέσα από το μουσικό κείμενο και βέβαια όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και στο πώς αποδίδει το κάθε έργο έτσι μετά είτε ως μαέστρος είτε ως βιολιστής. Αυτή ήταν η κύρια αιτία, ας πούμε, που άρχισα να διευθύνω επειδή και το ρεπερτόριο, ας πούμε, το βιολιστικό είναι μεν πολύ μεγάλο αλλά δεν καλύπτει τα πάντα. Με το ορχιστικό ρεπερτόριο πιστεύω ότι καλύπτονται σχεδόν τα πάντα. Και γι' αυτό και στράφηκα και εκεί.
Έχετε κάτι το οποίο θέλετε να πείτε που δεν έχω ρωτήσει εγώ? Σκέφτεστε κάτι που θα θέλατε να ακούσει το κοινό του Classical Radio?
Οι σκέψεις είναι πολλές και ατελείωτες. Δεν μπορώ να εκφράσω αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, πιστεύω ότι είπαμε αρκετά πράγματα. Πιστεύω ότι κάποια από αυτά ίσως είναι ουσιώδη. Και βεβαίως καλό θα είναι να σταματήσουμε να βλέπουμε τις διάφορες πτυχές της ζωής, όπως και τις διάφορες τέχνες ή τις διάφορες επιστήμες, όπως μας μαθαίνουν στο σχολείο, επικεντρωμένα και εξειδικευμένα εντός εισαγωγικών, όπου εγώ πιστεύω ότι όσο πιο εξειδικευμένοι είμαστε σε κάτι, τόσο πιο άσχετοι είμαστε με το υπόλοιπο το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Και τελικά είμαστε και άσχετοι και με το αντικείμενο αυτό το οποίο ασχολούμεθα. Διότι η εξειδίκευση, πιστεύω, πέραν ενός σημείου, είναι όπως ας πούμε βλέπουν τα άλογα που βλέπουμε στον δρόμο πολλές φορές που φοράνε παροπίδες. Πρέπει δηλαδή να πιστεύω να μάθουμε να βλέπουμε τη κοινωνία και τις δραστηριότητες και τις πτυχές της συνολικά, έτσι ώστε μπορούμε να είμαστε και πιο ευαίσθητοι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, από σε τομείς ή σε χώρους που εμείς δεν γνωρίζουμε ίσως τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Αυτό μόνο, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, το πιο σημαντικό πράγμα για τις τέχνες είναι αυτό. Να τις δει κανείς μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας. Τέχνες εκφράζουν και υμνούν τον άνθρωπο και δεν είναι μια ελιτίστικη δραστηριότητα κάποιων ανθρώπων που έχουν τις δυνατότητες να κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά ή καλύτερα από κάποιους άλλους και ως εκ τούτου το κάνουν επάγγελμα και ονομάζονται καλλιτέχνες. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό ίσως πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας.
Να σας ευχαριστήσω πολύ για όλο αυτό το χρόνο που διαθέσατε για την συνέντευξή μας. Καλή επιτυχία στη συναυλία που έρχεται την επόμενη εβδομάδα και σε όλες αυτές που θα έχετε τον καιρό, γιατί ξέρω ότι είσαστε πολύ άσχολος και ταξιδεύετε πολύ.
Είμαστε καλά. Και εγώ εύχομαι να μπορέσουμε επιτέλους μέσα από τις τέχνες να δούμε και μια αυγή διαφορετική να ξημερώνει στις κοινωνίες μας, διότι πιστεύω ότι τα μηνύματα όλα αυτά τα οποία παίρνουμε σήμερα και καθημερινά τα τελευταία μερικά χρόνια είναι δυστυχώς μηνύματα όχι χαρμόσυνα, αλλά και περισσότερο θα λέγαω ότι είναι μηνύματα ανησυχητικά, γιατί χαρμόσυνα δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι. Λοιπόν, αυτές τις ανησυχίες θα μπορέσουμε ίσως να τις μετουσιώσουμε σε βιώματα τα οποία θα έχουν πραγματικά, θα υμνούν και θα υπηρετούν τον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι η τέχνη είναι το νούμερο ένα μέσο γι' αυτό.
Κύριε Καβάκο, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά κι εγώ.
Γεια σας.
Γεια σας, όλα καλά.
Ακούσατε τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Βάνια Απέργη ο Λεωνίδας Καβάκος. Η ηχογράφηση έγινε τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011, για το Classical Radio.